tan ani wolonwula ntɛnɛnko sera bilanjokaw fɛ yen sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila bi ntɛnɛn mɛ kalo tile wɔɔrɔ san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don ɲɛnamayali ye n'o ye journée internationale de la liberté de la presse mali kunnafonidilaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ u ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi taabolo gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔ Niger, jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sanubɔ dingɛ minnu labilalen tun don chinois ka sanubɔ cakɛdaw ka bolo kan bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw ɲɔngiri ko kungosogo camanba de fagara ka sabu kɛ ji minɛ kojuguya ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka jamana kɛɲɛkaya fan fɛ kenya sanji ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 28 ɲɔgɔnni bɔnɛ ni kunnafoni ninnu lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunu kari Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ ko Palestine jamanaden minnu bɛ Rafa tilebiyan fanfɛla la bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ ko ka nin yɔrɔ kofɔlen bila ko k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ larawulili baaraw ye ni marabolo fanfɛlaw ye
ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ye min be ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ ni a be wele ko journée internationale de la liberté de la presse o hukumu kɔnɔna la mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni ale be wele ko modibo fofana ye laseliw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi yɛrɛ taabolo a n'a gwɛlɛyaw ye voa banbara ka kunnafonidila mamadu kaba jakite ale ka kuma baranin na ka bɔ bamakɔ
mali ni burukina ni niger bɛ situation min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an kunnafonidilaw bibina antsega foko liberté de la presse ibe mali kono parce que ni kunafundila naba miri chef la ka kuma do fo okoroba ira ka foko abesiran ka kuma ka liberté retablo à 100% surtout ame jamana munu kono insécurité fanga ka bwa kono et puis ame wati muna transition do kunafundila du adatsega maka kuma do la abesiran ka kuma do fo noyi kunafundila sro fo muma ko auto censure o bena kono na okoroba ira ka liberté tableau à 100% an kɔni an bɛ taabolo mun na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo à 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidi baara kɛra farati ye bi bi in na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye haute autorité de la communication n'a fɔ a ma ko hak a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politiki mɔgɔw ka activité couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛrɛw an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato. parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a jira k'a fɔ anw ka autorité n'o le ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienter olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journalistia la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i ka kan ka siran bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ en conclusion farati bɛ ka don journalistia baara la bi.
an bɛ fɛ ka dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna na. kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période déception kɔnɔ. période déception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable c'est pourquoi an bɛ tile ka fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalistes ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi min na footnet.
Niger kabri sibiridon u ka rusila jamana ka kɛlɛkɛ kargo ba saba falen kɛlɛkɛminɛw ani degilikɛlaw la sera ɲamɛ u ka baara bɛna kɛ kɛlɛdigi ye ka taa niger jamana finitigiw kun ko walasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka basigi sabati u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔlo kunɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ a ma kalo kelen bɔ rusila jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankolonba kargo saba fa kɛlɛkɛminɛw na ani ka fara u ka jamana finitigiw kan minnu ka ya ka taa degili baaraw kɛ ɲamɛ niger jamana faaba kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso tele sahɛl fɛ avril kalo tile tan ɲinan san rusi finitigiw minnu ka baara ye degili ye n'a hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ kɛmɛnikɔ ma sera niger jamana faaba kɔnɔ ɲamɛ o taamasira fɔlɔw sen fɛ u ye sanfɛ kɛlɛkɛ pankolon minɛ camanba de lajigin ni degilikɛlakulu n'a bɛ be wele ko Africa Corps no bena wulika jo baraw ke ku ka kenre kele bulu Wagner Norobla la selu bela jene la jera u selen ko fe Niger jamanaka akuna fonu la dira wati mina jabara ni soka kuna foni jonjon wara poi madi mi ya marwa diru mani ka kuna fonu la si no be talike u ka pangulu flana jiginika ka sabuke u ka la kana la krengrani u baraw yi pangulu sabana u mi fena tun falendo kele ke mine chama mbala aninka fara digili kela uka nana ni dadu mini fen chama mbadi fene ye Niger jamana kona la inafo ni bataki kofoleni kafara Rusla jamana ka kuna funi diso agence de presse Russia Novosti ufene ya 70 ya chugumina kusisinento Niger jamana ka kuna funi diluka nobetalike banywa ke pangulu bado no ye cargo humanitaire nazarakana mimbora Rusla jamana ka kase Niger adadu mini fen mununi ulu la bena ka blani pangulu kofoleni kono la jigini kera bara ukunfolo ye min labla la kata Amerika jamana finitugu ulu dagayro la komi ni bataki nye akunafuni nje ya chugumi. Ala msadon, Ameriki ka ministri misigilendo lakana kukuna Lloyd Austin ye la seluke kwa irisula jamana finitugu. Munu mbela jelentumbe uka finitugu udaga yoro dola Niger jamana kononala. Yoro mifene, Ameriki jamana finitugu udaga linduye kata uka pangulu jigi yoro kerefelala nyame. Ambeto Niger jamana kan bawo uka jamana nyamugo ye la selike ka foko chinois uka damanda chakeda munu sigilendo uka jamana konala bela jelen ku ka baran nyongere ko ka keni uka jimine ko juguya ye minkera sababu ye ko ka kungosugo chama mbade mfaka ni wale ye kuna funu ya ira ka foko akera dugudeni na minflen ye Niger jamana ka ka yamfanfe yoro mi ni adugu bi wele ko tabalu ka kon ayira la ka foko dugudon tuye la selike ka keni ni wale ya chejugu ye minbe kata ka nyeshi uka marama Amtani kunafunu ye Chad jamanaka, uka jamanatigi sigi kalata kumfolo bara ukera bintene. Airala kafoko uka jamanatigi ni ale Mamadu Dibie, ale ka wulika jo bara ube kakia sababu yeko kabla sanfe, ale ni koka surafangasi na matongu ye tabulo nunu bela jelen la gusi. Kakeni ni kalata yin jabi kumfolo ana bara utemechugui. Muribu Dambele, Vewa Tokola Kabo Washington.
Debi Fadema ale fanga sinamaton nyemro koroye ni sisan jamana fanga nyemodo succès masra ni ale kromatigeleno kafoko Fadema foyu werete kafara aleka ni chefla we layruta kubina tako foloke ni kalataina dunia banyimaketon munu be adamadiya topoto uluka kumala ya yira kafoko usigalembe kafoko kalatain madala ni abena ke jelenya kononala ke masira ni aka furkia blalamai kalata kofe ko mofenfe ya yira kafoko ukumbe yelama nofe ku ubeka ngata kalata kosebe wa basiki kononala ane asoro mogo boli fanga okoni oma boya kosebe kalata ro daela linko jamena jamana faba konnala do farala ka klecha manchela kalata ro muwa hakela afp kuna fundila taraka tayoro munulaje nena na kala flibi kansa ko la mota yasa amseka jamana nyamgo soro mumiseka na yele mando jamana konnala anika demisonun deme katanye nie angeline fangani yera ko fo wati wa polosili kala wa yera ka fo ko debi ni sambina nindo ni ale Fadema o fagara ani do were balla kaseka ukambo fangani nofe ko abesonga sebaya soro nga uka soro dombra masran ni ale fanae sambina ni ale koni kokoroma duni chaman soro ni do kun labaina mumbe songa tako flana mbo ni kala filin ko yala ala minimini ni aka kolosili bogawi debi Ale la selike ko abe fe fanga ka sigi faso jamama kala filin ko fe akera franche fanga o nyemoy jalatigi ba general tan ani duru samba flani mwa ani kelen ulu sababu yala afaga saya ko fe Idris Debi Itno ni ale fara mo murutile on fe sambi saba kelen ko fanga la mo mbe wele ko midi ni oye atro damino wi ani ni lu notifiman banyala mahatma ayek tun ila iruta ko franche fanga be ke kaluta ani segi yani doga faraka ka ke san fly masira ale tumba Fadema ula mun gena gabo jamana kono ga sigira kana ukasoro ka fanga nyemo ya uta ko di ama janvier kalote meni chebom ro segi mure ulu siga kelo no ka foko ulu tena koni mo chama nsoro ni kala flin sen fe akachani mo million shegi ani mo ba keme flani murumuru ye mun to se benendo ni kala flin sen fe ni dunia jamana ko akeli atomba ale kelen ku a chad jati ka foko jamana nani nando munu ma sebaya te jamana munu na yere de dunia konona la aka jamakulu klalin kelenye munu beta santana katabla samwa aninanina chama ni ushen foloye kana kalafli kalafli akanga damne negenye nani wakati ma jabi ulu makono nendo mekalo kile mwa anikele ni tako flana mbora la obeke juen kalo kile mwa anifla
Aubeka vewa bambara kama likura kuna funu na meni watina ambeta tugu kaufi bau uluka wasadin kalata fene damine na kunu kari hairalaka foko fangase na matonye sigiyoro duru soro wasablon konala nga uye jalaki kwa nibi jamana fanga kanka foko jamana tigi for nyasungi bafe kiire sinsi fangala mi irala kuna funu kono fene ka foku katono ye Union pour la République urnir ulu ye kemedwea keme anisheki nyongon soro kalatala uchema keme anitani sabala. Katema alibini kuna fonuye amta Burkina Faso jamanaka. Jumadon uka jamana den chama mpabora wakadugu dugu konaka. Nisogo ya tama bilibili badoke kata Ameriki jamanaka la sigidin sodala. Tama misinfe wia irakafoko Ameriki jamana tunye bataki dolabo. Bataki misinfe kaye jalaki bi uluka jamana fangaka. Vewa bamaraka kuna funindila baka sikura ya kakumabara nintengu. Atama dendo ulanue Abdul Wahab Kone kabo wakadugu. Angalika sheria ulameni tamainka.
On est allé directement au niveau de l'ambassade.
On y a un client Katara, Amiriki, la Sibirin Souda, la Yoronin Kelen. Sabula, Chikan Toube, Angoloka, la Souma. Angatama Inkera, Soumaya, Ami Bendikono, Anselin Yeno, Oui, Ambissimila.
On est arrivé, on a donné notre
déclaration, on a reçu, Karamakono, Anklali, Anyankosegi. Awo, Kou Kera Outouwa Adila.
Et quel est le contenu de ce message?
Le contenu de ce message, c'est de dire que
Anko
de
ou, Kou Etats-Unis te ou nous en a misali Djamanaï, Mina Foko ana ongi nga angaketa oula, ni konye ina. Walima kabina kangari da ongye. Awo, Burkina Faso ye Djamanaï, Minka
Et eux, nos soldats se battent au front.
Fou, aninkli, anga soldats sou bikeleke, wala saka jamana don bela jelena kana.
Mais les États-Unis demandent une enquête.
Amerikiko ou kode, kou seke seglou kake. Walima, au maçon tien doni madewa.
Mier soit faite.
Toujours là, puisque nous, on a confiance à nos soldats.
Amana ke fe ou fe, an dalindo anga soldats sou.
On a dit que les
affaires sont pour
ces organisations étaient de la bonne foi. Quand il y a des actions qui sont passées dans le territoire,
ni mkokan djekulu nounou yere tounbe kienka. Dogere ukera fan dogere ufe wa olula anga jamana marabo ya kan ka olu sege luke nga jekulu nungu shide manani dalilu
aucune des organisations n'a apporté de preuves Vous restez à plusieurs
ça, au lieu de faire kilomètres chaman, qu'aussi qu'il coûte jamana couture sur dessus, nous on veut donner de maou la cananina, qu'au bout du jalaki, au kanga don wati dola, qu'au maou be familialité, wa maou tena lumaye.
Il n'est pas bête, en grippe quoi.
Nimbe na anadu anga jamukan takoflana uhukum kono aupseka anasoro vewa bambara karadu finyasera u anaka jabarani suka amba fwawe au kambe soni.
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans vous et nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Anga foli be auye alibi aube kavewa bambara ka radio finyasera ukam aka malikura kuna funu name kerengerani ala bamakona lamini uye finya trukala keme anifla finyasera ye amtani kuna funu ye kene ya kaufi jamana nyamogo ye la selike kunu kari kafoko sanji bado nana minkera sababu ye kukachieni du jamana kwa nala mkwa keme flani mkwa mkwa ni shiki nyokombi munu bela jeli ni mbwenena ku alinika soro ni finya kulumbayi nabi wuli ku siklon Temena uka jamana kakata Tanzania au fanfero la Mohamed Touré VOA Bambara tokola kabo Washington
Sanfiyɛnba Hidaya min ye nin farafinna kɔrɔnyanfan jamana fila ninnu tɔɔrɔ fanga bɔnɛnen kɔ a kɛlen kɔ ka don dugukolo kan sibiridon. Tanzani jamana y'a jira karidon na ko nin sanfiyɛnba nin tɛ farati lase jamana ma tugun. Nga Nairobi y'a jira ko Kenya sanjiba bɛ ka na hali bi. O min bɛ ka kɛ sababu ye ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ wɛrɛw ni funti bila. Jamana tile b'i fɛ baji dɔ y'a fɔlɔn walankata. Karidon sɔgɔmada fɛ ka polisiso dɔ dɔgɔtɔrɔso dɔ ani sugu dɔ fa Ahero sigida la Kisumu mara la polisiw y'o fɔ olu ma kunnafonisi di mɔgɔ fagalen kan. Nin ko nin n'a dakun ji hakɛ bɛ ka wuli ka taa fɛ ani Kisumu dugu kɔ kan siraba min bɛ Nairobi faba cɛ o bɔgɔdaga belebele min bɛ ji la kɔgɔjida la sibiridon butikiw datugulen don. Ani kɔgɔjida la bolifɛnw jɔra Zanzibar gunkulu kan. Sanjiba ni surunyalen sanjiba min ka bon ka tɛmɛ a cogokɔrɔ kan o kɛra kɔgɔjida lamini na nka tiɲɛni walima mɔgɔ si ma sɔrɔ. Kenya jamana na o fɔnɔba ni fana ye jikuruba fiɲɛba ni sanjiba lase a ma min bɛ se ka fanga bonya k'a daminɛ karidon na. Mɔnikɛla kelen sara dɔwɛrɛ tununa Mwara y'o fɔ. Fanga ka jate fɛ waati jugu min kɛra kabini marisikalo la o ye mɔgɔ kɛmɛ fila ni mugan ni seegin faga ka mɔgɔ bi wolonwula ni fila tunu. Mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni tan ni fila ni kɔ bɔra u ka yɔrɔw la sugandeli fɛ walima fanga fɛ. Isaac Mwara y'o fɔ. Kenya jamana kɔnɔko minisiri ye yamura di mɔgɔ o mɔgɔ ma min sigilen bɛ ba belebelew kɛrɛfɛ walima babili walima jidayɔrɔw kɛmɛ ni bi wolonwula ni seegin minnu falen bɛ ji la walima minnu bɛ ɲini ka fa o tigi ka bɔ o yɔrɔ la. Jumadon jamanakuntigi William Ruto ye kuma fɔ jamanadenw ye jumadon a ye waati jateminɛ nin wele ko balawu k'a jalaki ja ni sanjiba ka balawu siratigɛ la k'a sababu kɛ sigida lakanani dɛsɛ ye.
Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko Palestine jamanaden minnu ni olu bɛ ka taa u ka marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Arafa o kilebiyan fanfɛla la ko nin makofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka u ka minɛnw cɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen in bila. O waati kelen y'a sɔrɔ baɲumankɛ tɔnw ni a bɛ wele ko aide humanitaire olu bɛ wulikajɔ baaraw la Gaza walasa ko ka se ka dɛmɛ don ni dadumunifɛnw ani maaw dɛmɛli ye hali ni k'a sɔrɔ ko gɛlɛyaw bɛ o koɲɛ kɔnɔna la. Mohamed Ture, VOA tɔgɔla ka bɔ Washington.
Welekan min kɛra ka ɲɛsi mɔgɔ bɔli ma o kɛra banbaliya juguyalen kɔfɛ Israel ni Hamas cɛ silamɛtɔnw ka ɲininiw kan walasa ka kalo wolonwula kɛlɛ ban kumaɲɔgɔnya sen fɛ minnu kɛra dɔgɔkun laban na Kɛr lajɛba mun bena kɛ cɛsiriba fila wɛrɛw cɛ n'olu ye Amerik o ni Katar ye. Olu tun bena kɛ jumadon Doha nga Egypt jamana kunnafonidila minnu ni jamanaw cɛ olu y'a jira ko kumaɲɔgɔnya ni jɔlen don gɛlɛden binkani dɔ kɔfɛ min ye Israel sɔrasi naani faga karidon na. Israel fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu y'a lahidu ta ko a bena dugukolokan sɔrasiw ci Hamas kɛlɛcɛw kama Rafa ka sɔrɔ ka kɛlɛ banbali sima kɛ ani hali ni Amerik jamana wɛrɛw ani dɛmɛjɛkulu haminanko be yen. O yamaruya dantigɛlen ani waati dɔɔni kɔnɔ ka bɔ mɔgɔw la o laɲini ye ka mɔgɔw bɔ kojugu sira la wa a be tugu gɛlɛnden fagaliw kɔ. Israel sɔrasiw y'a fɔ ko o bɔra o yɔrɔ dɔ la min bɛ Rafa kɛrɛfɛ. Gaza mara lakanani ani adamadenya dɛmɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira bi tɛnɛndon ko Israel ka pankuru ye Al-Shuka ani Al-Salam gosi ani yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ fila minnu yamaruyala ka bɔ yen tile kelen ka kɔ o ɲɛ. Gaza dɛmɛjɛkuluba n'o ye duniɲa kelenyatɔn ka cɛkɛda bolofara dɔ ye UNRWA y'a jira ko Israel ka binkani min kɛra Rafa o bena kɛ sababu ye ka siviliw ka tɔɔrɔ ni saya caaman sɔrɔ. A y'a fɔ fana ko ale tɛ k'a labɔ ye. Sɔrasiw ka kumalasela dɔ ɲiningara ko mɔgɔ joli bena kɛ ka bɔ ye. O y'a fɔ ko jateminɛ kɛra mɔgɔ ba kɛmɛ ɲɔgɔnna nga Osama El Kaulout n'o ye Palestine kalo bileman ka lasigiden ye Rafa kɔrɔyanfan fɛ y'a jira ko Rafa woroduyanfan fɛ y'a jira ko mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duuru ɲɔgɔn bɛ se ka bɔ yɔrɔ nin na. O yɔrɔ min latigɛra o bɛ mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni bi duuru ɲɔgɔn ladon minnu caman bɔra Gaza mara yɔrɔ wɛrɛw la ka ban. Dunia kelento ka doni kela uye uka fota jalaki jumadon muso ni demsonu ka fariako minte son Gaza kabini Israel ni Hamas kele damnena teni muso ya fariako na forako mrotuna fangala.
Shin jamanategi Six Jumping sera Francisco fe bintene somada Jonah fe airala jatimina lukona ka foni Cliff la tama benatalike uka teria sera misiglendo kabri sambi woro o hukum konala wala sa ko shin jamanategi ka uka teri no ya sera baro to jinji uka jamanategi Six Jumping ye ala se ka foko ni tama ikunde wala sa shin jamanani nazara la tomba Union Européenne ka bulodi no ma baro ulu ka to sina ko ali ni ka soro gelea u ani grente uni nukonya gelen chamang duna ukonya kono haya ira usin fefene kafo ko abafe wulika jo teri ya nukonya sirawo ani ben laglani sirawo bela jele ukato Francis jamana ani shin jamana che ayemi lasi Francis jamana tigi Emmanuel Macron ale nyekoro amtani kuna fonu ye Amerika jamana kanya kabri sibrido kuna fonu ya la ira kafo ko kiribi fe na bi wole ko kanabisi u bara u kaseka la kodoni ka do bala sharia se ngono ko kelen sababu ye ko ka farafarali do politiki ko na siraw hukum konna la bawo Amerika jamana denw jateminali la kemedo ya bishekini shekin yorombe munu bela jelen sona makafo ko akayanka ya maruya ni ka sharia sindo sigi abara kunye utabuluka Muribu Dambele VOA Bambara tokola ka Washington.
Faso jama kilanche be yorowla yoromna mariyana ni ale dagalendo yere nisoja walia uhugumu konnala nga cannabis adagalinte alibi Ameriki jamana ka furuba saria uhugumu konnala ni ale kelenu ka bla asanga ni heroin walma LSD ulu kribikribi fonye ni ulu tali dotoro ka siraka o malakodon wa yelimbe ka fo inafo fenda balido Ameriki jamana kalatala fambao ulu hakila eko yelema kanga dola okoso uye cannabis ta kunyeshi chebauma Joe Biden ani Donald Trump kuna soro ubefeka si kalatala demsenuma niye Scotty Smart ale hakila ye ni ale kamalin kuludo ye ni Georgia Project la.
A lot of people don't understand policy.
Moro chamante politiki ko famia. Moro chamanta donko saria minumbeta. Abe nobla o kanyana maya la dongodo. Ne hakila kiribi kiribi fin. Yekoe mi benadem senu galabu kene aku magodwala.
Anga janju mukera. Cannabis kiribi kiribi finka. Ani la jere mukera Washington. Kalo damnela. Kulu blabaga senka. Caroline Phillips. Ko Biden. Walma Trump. Shimuka laidu labato.
For both of them, one thing they
ni fanga flabinyo soro yoromina uye uka barakele kribi kribi fenka munte aklimne wa bifalina fanga minutemena uye laidu daunye nga shima la waleya
Joe Biden alika fanga korolala ka furuba kenya ministry so ani faso jama ye la nyinike koka mariyana bla kribi kribi fen magaman kononala mungkoroye koka yelema do aye chugala yasa kaseka adaga oba yiraka fo koka abo konyalila okoso Caroline Phillips kabo uka furuba janjo kulumu sikilendo kanabisika aliko
the current White House is
Ameriki jamana ka famaya sou Maison Blanche alega politiki kribi kribi fenka marijuana o dibilendo 600 aeta ramasere gelan wira ko ala benendo yele marka nga ama wale foshiye katani kuma fanfelala
samba fla anita aniseki jamana nyamogo Donald Trump tumye la selike ko abesonga kokoroma dulike lala mwye ulikajo munu tumbe sena koka furuba koni marijuana ka ani koka ato Ameriki dugu yerema uka akonya nabo osaria ama ta fiu Ameriki wasa demso bafe salon Donald Trump ye la selike kuna fundila doye kabo Newsmax uluka jabranina ko nyininu ya iraka fo ko marijuana akakumala ko aye kujugu bareke ko ma obela kalafili fanfelala ko akadimo oyo kosebe yelema Ameriki kalatalau jugula kanyesi marijuana ma ujabi bora galap aleka dasumusumuni dokono salon baluku kemedoa biolonfla uluya iraka fo ko ulufe koye ko ka adaga okachani mohake munu tumbala ka fo ko ulusona ko aka ya maria samba fla wakatila Morgan Fox aleye nyemoye uka kulumusigilendo furoba kulumusigilendo yelema kaseka do sariala kanyesi marijuana ma
denmisɛni kalatalaw olu kɔni galabu ka kɛnɛ ka ɲɛsin mariyana ko a ka yɛlɛmɛ a ka yamariya u jigi b'a kan k'a fɔ baiden ka fanga a bena waleya ta ka ɲɛsin kanabisi dagali ma yani novanburu kalata cɛ scott sterns ale ka laseli do mun bayɛlɛmɛna modibo danbele fɛ washington voa news
ka da nin kan sisan siaka tarawure ale ka farikolo ɲɛnajɛ nɔrɔ bilala ni naman jara ye ka bɔ dakar voa banbara tɔgɔla an k'o kunnafoniw namɛ
aw ni wula farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mali la aseriyal de bamako senatolantantɔn n ka degi karamɔgɔkura firime sanu bena baaraw damina dɔn nataw la k'aw ladɔni aseriyal tolantantɔn ye ala ka hinɛ salibu keyita la ale min ye farafina tɔlan n sanulama fɔlɔ jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye premier ballon d'or africain a ka tolantantɔn tun ye aseriyal ye hakilijigila aseriyal de bamako fc nuadibu de y'a labo ɲina farafina tolantantɔnw ka senna tolantan jɔnjɔn min be wele ligue africain de club champion ye kabini o la a ka dege karamɔgɔ nuhumu jane ye baara bila aseriyal kun na tolantantɔn ɲi ka tolantan minw tun be kɛla ka na bila fɔ sisan do de tun sugandira yanni dege karamɔgɔkura ka na firmin sanu min ye dege karamɔgɔkura ye baara camanba makɔnɔna i n'a fɔ ka mali ɲina sennatolantan jɔnjɔn ta n'o ye mali champiyɔna ye walasa ka se ka taa mali tɔgɔla farafina tolantantɔnw jɔnjɔn tolantan na n'o ye ligue africain de club de champiyɔn ye mali champiyɔna a be tilemugani duruna tolantanw de la aseriyal de bamako be joro sabanan de la kuru bi nani ani nani ba bolo stade maliyɛn be joro filanan na kuru bi nani ani nani b'a fana bolo nga ale bena championa tile mugani duruna tolantan kɛ bi wula fɛ joliba ase de be joro fɔlɔ la kuru bi duru ani nani b'a bolo nunu de kunnafoni ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an sera ka minw sɔrɔ k'u lase aw ma
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
nin de bena dan sigi an ka bi malikura kunnafoniw na nga yan'o cɛ an bɛ bataki teliman da aw kulo kan min bɔra mali jabɔlaba n'o ye suleman solo sise ye k'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ minnu tun ye wulikajɔ sabati kunɲɔgɔn tɛmɛle ka kɛɲɛ ni a ka jɔnjɔnba n'a be wele ko trofe min sɔrɔla kan erɔpu bunkana la san 2023 waatiw n'a tun tununlen don ko ni trofe kofɔlen yera o kama ko ka foli ani waleɲuman dɔ ni tasibila kɛ ka taa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ ni dɛmɛ la ka tɛmɛ ni kunnafoni kuncɛli ye aw minnu be fɛ k'an namɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen aw b'aw sɔgɔ voa banbara ka malikura kunnafoniw na min bɛ lase a ka arajo fiɲɛ siraw fɛ walima a ka jabaraniso kan an ka bɔlɔlɔsira kan aw be se k'an nasɔrɔ www.voabanbara.com walima a y'aw sɔgɔ an ka page facebook youtube ani instagram na voa banbara nin de bena dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ
Salut Jenny.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.